12 do mediodía e 37 minutos neste martes de 13, pero non queremos ser nin moito menos supersticiosos. Ademais, temos que comezar dando os parabéns a Marcos Montes, o adestrador do Choco. Moi bo día.
Hola, bo día.
Esperamos que non sexas tampouco supersticioso, Marcos.
Non son.
Pois temos que falar, polo tanto, dunha xornada a vivida este último domingo, falar da situación que atravesa o Choco, algo mellor, non? Da que tiña a pasada semana, e comezamos con os parabéns, non? Polo triunfo, ademais, con goleada, 5-3 ante o Silva, partido importante, non?
Sí, boas sensacións, bo resultado, creo que o equipo dominou completamente o Silva, excepto un tramo de 20 minutos onde eles se puxeron 3-2, onde quizás un pouco entrou nos a relaxación e eles puderon acercarse no marcador, pero bueno, en líneas xerales parece que este último mes levamos 10 puntos nos últimos 5 partidos e o equipo empeza a dar mostras de que quere e de que pode sair dai.
Pois un partido importante polos puntos que vos permiten sair de postos de descenso, pero tamén, non, en sentido anímico, porque permiten pois recuperar, non, boas sensacións, un pouco volver a creer, non, nas posibilidades deste equipo. Esa foi a imaxe que quedou este domingo, non, outra vez de equipo solvente, de equipo ofensivo que en media hora anotaba 3 goles, aínda que algún xornal titulaba que fora un partido de infarto, non, non atopara cardíacos, porque cando xa se pensaba que o partido estaba encarrilado con eses 3 goles en media hora, como ti decías, non, un chisquiño antes do descanso, e tamén xa despois do paso polo vestiario, facía o 3-2 o Silva. Supoño que momento tamén de volver a tensión, os nervios, a eses malos presaxios, non, unha vez máis.
Sí, importante, como te dicías antes, no anímico, non, porque é un resultado claro ante un rival perigoso. Boas sensacións na primeira media hora, onde facemos 3 goles facendo un bo fútbol, pero logo a partir dai pois nos entra un pouco a relaxación, o Silva apreta, fai o 3-1, e sobre todo me vou enfadado a saída do descanso, porque despois de dar as claves un pouco para poder corrixir e estar mellor que o noso rival, facemos todo o contrario e permitimos ao Silva entrar no partido co 3-2. Cando todo parecía moi complicado, posto que nos víamos en 20 minutos de un 3-0, un 3-2, pois o equipo deu a cara, incluso falla un penalti con 3-2, o portero fai unha gran intervención, un disparo de Óscar Comis, e logo, bueno, co 4-2 e o 5-2 o partido en os últimos 20 minutos xa queda visto para a sentencia.
Pois un partido importantísimo, non? Para a afección, para o equipo que volve a creer, non, nesas posibilidades, neses resultados que teñen que chegar tamén, e que vos fai prepararvos tamén, non, para o próximo encontro, un viaxe longo no barco, un rival situado na metade da táboa. Como estades a preparar este encontro, Marcos?
Bueno, realmente ainda empezamos onte, non? Onte foi un traballo de un pouco máis dedicado aos suplentes, un pouco máis de traballo de carga, porque sobre todo para os xogadores que non puderon participar o domingo, e un pouco de descarga para os que xogar, non? Empezaremos xa coa semana de arreo o mércores a traballar xa cousas concretas do partido. Estamos a preparar ese informe para facelo chegar aos xogadores, e a partir do mércores empezar a traballar de arreo sobre o barco.
Como ves o barco? Como está na casa?
Cousas. E, bueno, é un equipo que é moi perigoso, ten xogadores de moito talento individual, pero os vin un pouco, como che diría, a un nivel máis baixo do que esperaba deles. Non sei se os últimos resultados están facendo un mello un pouco no equipo, esperaban resultados mellores a estas alturas, pero, evidentemente, pese a gran calidade técnica que teñen e a gran talento individual, agora mesmo non pasan por o seu mellor momento.
Pois eso pode ser, non? En todo caso, pois unha baza a favor do Choco, non? Chegar ata o estadio do barco con eles atravesando, non, esa situación.
Sí, aparte que nos vimos recuperándonos un pouco desa situación tan mala que tivemos hai un mes. E, bueno, ahora, de todas formas, os partidos hai que xogalos, hai que ter máxima concentración, estos son dinámicas, e en calquer momento un partido en un despiste se che pode ir. Evidentemente, nos chegamos moito mellor que hai un mes, e eles agora mismo non están no mellor momento, pero este é fútbol.
pues unha situación puntual que pode reverter, esperemos que esta boa racha do Choco continúe, como decías, 10 puntos nos últimos 5 partidos, importante, porque falábamos contigo, non, nesa, cando estaba desinmersos nesta racha tan negativa, que nin agora o equipo é tan malo, nin tampouco a pasada temporada era tan estratosférico, non, que todo pouco a pouco iría poñendo as cousas no seu sitio, pero costou, penso que máis do previsto, malía que agora sí, saístedes con este último triunfo dos postos de descenso, supoño que iso obxectivo, non, o da permanencia, que é o que sempre vos fixades, está un pouco máis preto, pero nin moito menos que conseguido, non?
Por suposto, evidentemente, porque estábamos nunha situación prácticamente crítica, non? E agora mesmo, pois, bueno, a pesar de que non estamos ni moito menos tranquilos, bueno, estes 10 puntos nos últimos 5 partidos nos dan bastante tranquilidade e, sobre todo, seguridade no que estamos a facer. Queda moito, ainda hai moitos puntos que por los que sumar para conseguir esa ansiada permanencia, pero, bueno, non sabemos que o noso éxito, a nosa clave, o traballo diario, e creemos que neste futuro, neste 2017, podamos facer mellor as cousas, seguir traballando paso a paso e ter unha clasificación máis tranquila da que ahora mismo temos.
Sabemos que a afección tamén é importante, non? Sobre todo cando os partidos se xogan na casa, que houve moitos nervios, incomodidade, non, por parte dos xareiros do Choco. Como se comportaron este domingo? Que o que agardas, non, deles, desa afección que sempre é importante que vos este arroupando?
Bueno, incomodidade sempre hai cando os resultados se creen que deben ser outros, o que temos que ser conscientes é do que temos, do que xa disfrutamos, e pensar que agora estamos nunha situación máis natural debido ao presuposto que manexamos e que temos que sacar isto entre todos. É dicir, isto, a terceira división é unha liga moi complicada, moi igualada, e agora nos toca ver o vaso medio vacío, non? Pero hai que empuxar entre todos, e todos queremos o mismo objetivo, que o Choco gañe, que o Choco permaneza na terceira división, e debemos estar xuntos para poder lograrlo.
E que igual as espléndidas temporadas, non, das pasadas campañas facían que as expectativas estiveran moi altas, non, igual non era real, non, o que ti dis, igual eran expectativas demasiado elevadas, non, para que o Choco, pois as circunstancias fixeron que si en pasadas campañas se tiveran eses resultados tan bons, moito mellores dos esperados, pero igual a realidade é máis ben esta outra, non, como ti dis.
No, no seu momento se logrou porque se traballou moito e moi ben, pero bueno, tamén hai que ser conscientes de que este ano perdemos moitos xogadores importantes, en ficharon outros clubes mellores e depois a lesión de Silva, que ainda agora mismo non está a pleno rendimento, pero si está moito mellor, é un bagaxe importante que temos que tivemos que pagar, non? Agora mesmo estamos pouco a pouco a traballar, a mellorar a clasificación, os resultados, o xogo, e penso que os resultados acabarán chegando, pero hai que ter paciencia.
Silva, que xogou uns minutos este domingo e marcou un gol, non? Penso que é importante tamén.
É moi importante para nós, é un xogador diferencial na categoría, é un xogador que notamos moito a súa baixa durante todo este tempo, pero bueno, agora está mellor, se está topando mellor, estamos tratando de dosificar un pouco os minutos e ir pouco a pouco con él para que non poida recaer. Ten que axudarnos nesta segunda parte de campeonato, seguro.
Pois esa recuperación non que vai ser importante no que queda de liga, que aínda é moito o que queda de campaña por xogar, e tamén outra novidade que se presentaba nestes últimos días é a nova equipación, non? Que aínda que algo igual máis anecdótico ou máis estético, parece que tamén vos dá boa sorte, non? Unha equipación na que Redondela e os seus símbolos están moi presentes, non, neste Choco.
Sí, me parece moi bonita, ¿eh? Es decir, non só a vermella, sino a azul, incluso a negra de porteiro, tanto a amarilla, me parece unha equipación moi bonita, pero bueno, ao final non deixa de ser unha equipación, non nos temos que pensar en cousas de fútbol, en traballo pola semana, e que, bueno, evidentemente que a equipación é preciosa, pero bueno, nos temos que centrarnos en outros temas, ¿no?
De seguro, os deportivos e que os que vos poden levar, non, a salvar esta categoría, que é o obxectivo. Non sei se xa a día de hoxe Marcos Montes ten feito contas, ten botado contas de cantos puntos se precisan, non, para manter a categoría, para despois de ter sumado xa eses puntos poder respirar algo máis tranquilos e aliviados, pensando que, bueno, que o obxectivo está xa conseguido.
As miñas contas chegan ata o partido domingo contra o Barco. Penso que mirar máis lonxe de alá nos pode despistar, e crendo que cada partido é moi importante e preparando cada partido como se fose o último, penso que non farán falta facer esas contas, non? É dicir, temos que pensar solo no Barco, tratar de traballar e sacar algo positivo dali. Ademais, tendo en conta un pouco que, bueno, que a clasificación da segunda B pois está metendo o Somozas pois prácticamente como equipo casi non descendido, pero con moitos problemas a nivel clasificatorio, e o Boiro que tamén está inmerso en esa situación. É dicir, nós temos que pensar en semana a semana, en sacar os puntos, os máximos puntos posibles, e ese será o mellor antídoto para poder lograr a permanencia con solvencia.
Está claro, non? Que non podedes facer nada máis que o que está nas vosas mans, os arrastres de categorías superiores, pois non nada se pode facer neles, non? Non está nas mans do técnico nin dos xogadores do Choco poder evitalos, pero supoño, non? Que sempre, pois, bueno, unha espada que está aí encima e que hai que estar pendente dela tamén, non?
Por suposto, condicionan, evidentemente, claro que sí. Por iso che digo que pensar no número de puntos a estas alturas vai depender de moitas cousas, non? Entre elas é importante tamén os equipos que poidan caer á terceira división galego, non? Ademais de o nivel de puntuación dos equipos da nosa zona agora mesmo na segunda volta. Por iso, como é importante pensar en cada domingo, en preparalo a tope e sacar o maior número de puntos nesta segunda volta que empeza para o ano novo, non?
Para esta próxima xornada en Terras Ourensáns no Barco, como está a enfermería do Choco? Contades con efectivos para poder facer esta saída?
Bueno, temos a baixa de da primeira xornada de Suso, non? Que ten unhas molestias na rodilla e vai a tratar de tener unha operación este xoves de menisco, non? Para tratar de extirpar esa parte de menisco que lle molesta no trote. E a recente baixa de Molinos o martes en Carballo, despois de unha molestia muscular no seu cuádriceps, non? A partir de aí, pois, bueno, prácticamente temos a todos embostados, recuperados y bueno, y trataremos de preparar ben o partido y de competir ao máximo nivel ali no Barco, ¿no?
Pois, Marcos Montes, adestrador do Choco, moita sorte para ese partido do Barco, moitas grazas por estar hoxe con nós, parabéns outra vez por ese espléndido resultado deste pasado domingo ante o Silva, e grazas, como sempre, por estar con nós.
Gracias a vos, un placer.